ég held líka að sko hjá stelpum þá virkar svona ekki hóp veiðar heldur þú veist það er kannski hjálpa vinkonu sinni við að ná í viðkomandi strákar ja. Gera það ekki, ekki eins blæðislega og stelpur en samt tekur maður alltaf öttu því en það er samt einhvern veginn
já, hjálpast að, þú veist, þetta er svo hóp veiðar bara
já.
Hvað meðlum, hvernig virkar það?
Þú veist, það koma kannski að setjast hjá manni og síðan, þú veist, þeir eru að tala um hana.
Já, til dæmis, og þú veist, það eru kannski held ég eins og áðan bara eiga auðvæltar með þetta heldur og strákar og sérstaklega ef þar eru að fara að hösla þá, þú veist, er eitthvað svona force sem það er nota og bara loka hringnum á mann.
Ég sé ekki alveg fyrir mér og ég myndi hjálpa þér að hösla sko
það. Nei, nákvæmlega, það er einhvern veginn, með ditt aldrei í huga byrjaði hennum að hjálpa mér að hösla því að það einhvern veginn kemur bara illa út. Það var ég svo fá þetta og hann er svo fá þetta. En stelpur einhvern veginn, að því að þetta er svona einhvern veginn stelpuleg, þá virkar það eitthvað leið. Stundum ekki, en það gera þetta. En enga skemmtilegar höst sögur, einhvern veginn.
Ég verið bara, þú veist, allir blindfullir og eitthvað. Þannig að ég veit þannig, svona, vona eftir stend alltaf, þannig að þetta er ekkert, þú veist, þú fer ekkert á kaffuhús og bara blikkar stelpu og fyrir síðan heim.